Соңғы бір-екі айда тоқтамай шығып жатқан әндердің бәрі досым. Кәне-кәне! Баға!
Тамаша, барлығымыз қолданып жүрміз. Осы әнді, мысалы, Инстаграмда, стористарда қолдандым бір-екі рет. Бірақ кім орындайтын білмей жүргем. Міне, енді барлығымыз куә болдық. Орындаушының өзі шапалақтарыңыз. Өзіңді толық аты жөніңді көрермендерге, телекөрермендерге таныстырып өтсең.
Кеш жарық баршаңызға. Есімім Смат Бақытжан. Қызылордадан келген.
Қызылордадан?
Қызылордалықтар бар ма?
Әне. Жалпы өзің осы әніңнің тарихы жалы айтып кетсең, өте керемет ән, әсерлі.
Бұл әнің тарихы енді барша достарыма арнадым, өзім араласып жүрген. Сосын өзім 2017-те марқұм болған досым бар еді, Ерлан деген. Сол досыма арнап жазғам.
Оу, бәрекелді, тамаша, керемет. Өте әсерлі екен. Мен бұны тірі досыма салып жүрмін ғой. Қайдан білейін. Ей досым, жағдай болсын деген екен. О, күшті екен деп, туған күніңмен деп сақ қойғаным ше.
Мына ән кәдімгідей хит боп кететінін сездің бе, әлде жаза салдың? Ертесіне
кәдімгідей. Вообще сезген жоқпын негізі. Жаздық әнді. Бір өтініш айтып аранжировщик балдарға, Қызылордан балдарына сөйтіп жаздық. Сөйтіп TikTok-қа бір видео салдым, содан кетіп қалды сразу.
TikTok арқылы кетті, ә? Сіздер TikTok дейсіздер. Көбісі TikTok-ты айыптап жатады негізінде, негізі құрметті достар. Ол жерде жаман нәрсе бар, иә, бірақ десек те көп әртістерге танымал болуға көмектесетін керемет площадкамыз. Сондықтан TikTok-тың да пайдалы жақтарын пайдалана білу керек деп ойлаймын. Мінекей соның дәлелі Баға. Керемет ән ғой.
Рахмет.
Жалпы Мачинскиймен араласасың ба?
Жоқ. Вообще көрмеген.
Қызылордалық болды.
Иә.
Қызылордалық жалпы әншілермен бір араласың бар ма? Кіммен араласасың?
Қызылордан өзінде іште ағаларымыз бар. Асылхан Дүкенбаев, Құттыбай Сағындықов деген сияқты.
Құттыбай, Құттыбай деп білеміз. Құттыбай, сәлем.
Асик, Құттыбайларға өзіміздің. Қанатпен ше, қанатпен.
Иә. Бір екі рет тойға барған.
Бір екі рет тойға барған.
Ақшасын берді ма?
Әй, ол. Ол тек қана тойға барады, жаңа.
Ақшасын берді ма, бермеді ма, айтты.
Берді ғой, берді.
Шыныңды айт.
Берді.
Шыныңды айт.
Братан ғой, братан десей, братан. Ағасын берді ма?
Сыйлап барды ма енді?
Тегін барды.
Иә.
Ақырындап шындығын айтып жатыр, ә? Сыйлап бардым. Қанат қойса, ей, Қанат.
Қанат. Фамилиясын айтпай қояйық, Әлжаппар.
Қазір тойға шықпаймын бірақ. Осы әндермен. Қазір бірақ тойға шықпаймын деймін.
Қазір тойға шықпаймын. Біз, ой, біз апармаймыз ондай жоқ бізді. Бүйтіп не амай қой.
Біз шақырат деп тұр ғой.
Иә, соған ақ келе тұр деп жатсың ба? Қазір тойға шықпаймын деп. Алдын ала қамын жасап жатқан қарасай ма?
Иә.
Қазір тек қана Қызық Таймс бағдарламасын шығамын деші.
Образ. Ерекше образ, иә? Ерекше кейіп. Неге плащ? Жаңбыр жауып тұр ма мына жерде, қалай негіз?
Өзіме ұнады просто, әдемі көрініп тұр.
Қанат алып берді десең.
Қанат. Қайсықан ағадан қарап алғам десең.
Ау?
Қайсықан ағамнан қарап алғам десең.
Бәрекелді. Демек, жалпы өнерде өзі тәлім алатын, үлгі көретін жандар бар екен. Ғазизхан Шекербеков атты керемет әртіс бар. Үлгі болатындай жігіт негізінде Ғазизхан деген. Жалпы өзің тірде айтқанды немесе фонограмма айтқанды қалай? Қайсысы дұрыс?
Тірде айтқанын айт негізі.
Не, онда тірде айтпадым жаңа.
Бірінші рет шығып тұрғаннан кейін енді андай уайымдап сөйтіп сондай қорғанышпен шықтық қой ғой.
Жалпы өнерде өзіңе жалпы Ғазизхан дедің ғой, тағы кім бар? Үлгі тұтатын, музыкасы қатты ұнайтын.
Ғазизхан аға, сосын Тұрар братаным бар, қызылордалық тоже.
Тұрар.
Қатты ұнайды.
Тұрар.
Кеше концертіне шақырды. Концертінде өстіп айтатын осы досыммен тағы бір әнім бар еді, сол екі әнді живой айттым ол жақта бірақ.
Аха, бәрекелді. Ендеше, құрметті телекөрермен, осы жүзді, осы керемет жанды жаттап алыңыздар. Себебі алдағы уақытта Бахадан керемет альбом, тек қана хиттер күтеміз. Досым әнінің авторы осы жігіт. Көшеде көрсеңіздер, автограф алып қойыңыздар. Қолдау болсын, мотивация болсын. Сондықтан бір-бірімізді қолдап жүрейік, қай жерде жүрсек те. Қазақтың өнері жасай берсін. Қазақтың жастары жасай берсін. Қызық Таймс бағдарламасы.
Рахмет.
Бақытжан, қошеметтеріңіз.
Іске сәт.